L-abbuż emozjonali fuq it-tfal fl-Awstralja qed jiżdied u qed isir l-aktar forma komuni ta' abbuż fuq it-tfal. Minkejja dan, riċerka ġdida turi li nofs in-nies fl-Awstralja biss jirrappurtaw suspett ta' abbuż fuq it-tfal lill-awtoritajiet. Esperti dwar is-saħħa mentali qed jappellaw għal aktar għarfien dwar il-ħsara moħbija ikkawżata mill-abbuż emozjonali u l-impatt profond tiegħu fuq il-ħajja żagħżugħa. It-tfal fl-Awstralja qegħdin jiffaċċjaw aktar abbuż emozjonali minn qatt qabel. Riċerka ġdida turi li saret l-aktar forma komuni ta' abbuż ta' tfal fil-pajjiż u madankollu nofs in-nies fl-Awstralja biss jirrappurtaw it-tħassib tagħhom dwar suspett ta' abbuż ta' tfal lill-awtoritajiet. Il-kap esekuttiv ta' Act for Kids, it-tabib Katrina Lines, tgħid li hemm bżonn kritiku li jintefa' aktar dawl fuq dan it-tip ta' abbuż u l-impatt tiegħu fuq it-tfal fil-pajjiż. Tgħid li l-abbuż emozjonali jista' jkun ta' ħsara daqs l-abbuż fiżiku, madankollu spiss ma jiġix innotat jew irrappurtat. L-abbuż emozjonali huwa wieħed mill-ħames forom rikonoxxuti ta' trattament ħażin ta' tfal u għalhekk huwa importanti ħafna li titqajjem kuxjenza peress li s-sinjali u s-sintomi jistgħu ma jkunux ċari daqs l-abbuż fiżiku jew l-abbandun ta' tfal.
Emotional abuse can be just as damaging as physical abuse, yet it often goes unnoticed or unreported. Emotional abuse is one of the 5 recognised forms of child maltreatment, so it's really important to raise awareness as the signs and symptoms might not be as obvious as physical abuse or neglect.
L-abbuż emozjonali huwa tip ta' imġiba li tagħmel ħsara fuq is-sens ta' stima kif iħossuhom it-tfal, iħalli impatt fuq l-iżvilupp emozjonali tagħhom. Dan mhux limitat biss bħalma huwa għajat ma' tfal il-ħin kollu, kliem ħażin, insulti, kritika, teddit jew li iġġelhom jistħu. L-istudju minn Act for Kids juri li dan it-tip ta' abbuż huwa l-aktar tip ta' trattament ħażin komuni. B'57% tal-45,400 tifel u tifla Awstraljani mistħarġa jikkonfermaw li esperjenzaw abbuż bejn is-sena 2022 u 23 u aktar minn nofs dawk li wieġibu ta' bejn l-età ta' l-14 u 17 il-sena jgħidu li raw abbuż emozjonali fl-iskola. Ir-riċerka tiżvela wkoll li 87% tal-Awstraljani jaqblu li l-abbuż emozjonali huwa problema serja fl-Awstralja. Madankollu, 9 minn kull 10 ma jafux biżejjed kemm huwa komuni it-trattament ħażin ta' tfal, u waħda minn kull 5 persuni fl-Awstralja ma tirrikonoxxix li baturix u li ma tagħtix l-imħabba u l-affezzjoni lit-tfal hija forma ta' abbuż ukoll. It-tabib Kay Pickering, direttur eżekuttiv ta' Service Operations Fact for Kids, qalet li l-istudju huwa allarmanti e kif l-abbuż emozjonali jista' jħalli effetti negattivi fit-tul waqt li it-tfal ikunu qegħdin jikbru. Tgħid li l-abbuż emozjonali jista' jaffettwa l-itfal għal ħajjithom kollha, jagħmel ħsara kif iħossuhom it-tfal u l-ħila tagħhom li jaraw lilhom infushom bħala kapaċi. Dan jista' jkollu impatt fuq kif imorru l-iskola mbagħad jekk it-tfal il-ħin kollu tgħidilhom li mhumiex tajbin biżejjed jew jingħataw idea negattiva dwarhom stess u jitwaqgħu għaċ-ċajt u għal mistrija. L-abbuż jista' wkoll joħloq ansjetà u depressjoni li jistgħu jibqgħu mat-tfal għal żmien twil ħafna jew għal ħajjithom kollha.
Emotional abuse can affect children for their entire lives. It damages self-esteem and their ability to see themselves as worthy. It can impact their performance at school. If children are constantly being told that they're not good enough or they're being fed negative information about themselves and being put down and shamed, that can impact their ability to actually do well at school, and that in turn can impact the sorts of jobs they get and the education level they go to. It can also create anxiety and depression, which can stay with kids for, you know, a very long time or throughout their lives.
L-istudju Awstraljan dwar it-trattament ħażin ta' tfal li sar fis-sena 2023-24 juri li 30.9% ta' tfal Awstraljani jesperjenzaw abbuż emozzjonali qabel ma jgħalqu 18-il sena. Dan l-istudju huwa wieħed storiku li juri kemm huwa komuni it-trattament ħażin ta' tfal fl-Awstralja. David Lawrence, professur tas-saħħa mentali u kontributur għal l-istudju Awstraljan dwar it-trattament ħażin ta' tfal jgħid li r-rapport juri li l-impatt ta' l-abbuż sesswali huwa simili għal dak ta' l-abbuż emozzjonali. Jgħid li sabu li n-nies li għaddew minn abbuż sesswali u nies li esperjenzaw abbuż emozzjonali b'mod partikolari jgħaddu minn depressjoni, ansjetà, iweġġgħu lilhom infushom u jużaw sustanzi illiċiti matul ħajjithom. U meta ħarsu lejn x'inhuwa l-kontribut relattiv ta' kull wieħed mit-tipi ta' trattament ħażin sabu li l-abbuż emozzjonali u l-abbuż sesswali kienu kważi eżattament l-istess fl-effett ta' periklu tas-saħħa matul il-ħajja.
We found that people who had experienced sexual abuse and people who had experienced emotional abuse in particular were most likely to go on to experience depression, PTSD, anxiety, self-harming, and substance use throughout life. And when we looked at what is the relative contribution of each of the types of maltreatment, we found that emotional abuse and sexual abuse were almost exactly equal in terms of their strength of association with poor risk factor outcomes behind across the life course.
Il-professur Darrell Higgins, direttur tal-Istitut tal-Istudji dwar il-Protezzjoni ta' Tfal fl-Università Kattolika Awstraljana jgħid li r-rapport dwar it-trattament ħażin ta' tfal juri li l-abbuż emozzjonali huwa kontributur ewlieni għal kriżi tas-saħħa mentali fl-Awstralja u għalhekk il-prevenzjoni bikrija hija importanti. Jgħid li l-gvern irid jaġixxi malajr, irridu nieqfu nippretendu li it-trattament ħażin ta' tfal huwa xi ħaġa inevitabbli. Jgħid li rridu naħdmu fuq aġenda ta' prevenzjoni.
We have to stop pretending that child maltreatment is this inevitable thing that we just send ambulances to the bottom of the cliff and clear up the mess once children have been referred to a statutory child protection department. That's too little and too late. We actually have to drive a prevention agenda and use those strategies that we know work, such as giving parents access to evidence-based parenting programs and supports, to lean into those trusted sources of information, such as teachers and doctors and early childhood educators, to be able to send messages around what works and to help and support parents to do the best job they can of raising children in ways that are caring and emotion-focused and are not harmful.